Dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na tiskovém briefingu předsedy vlády pana Mirka Topolánka. A jenom do úvodu bych chtěla kvůli organizaci vysvětlit. Nejedná se o žádný mimořádný tiskový briefing. Naopak měl by to být první z tiskových pravidelných briefingů předsedy vlády, na kterých se bude setkávat s vámi novináři. A v podstatě je to takový pokus, taková zkouška, je to vstřícný krok vůči vám, abychom se takhle setkávali. A samozřejmě záleží na tom, jestli to bude prospěšné či ne. A poprosím vás jenom, nechtěli bychom, aby to byl prostor pro nějaké útočné či neseriózní otázky, pak by samozřejmě bylo v úvahu přemýšlet o tom, zdali v tom pokračovat či ne. Takže vám děkuji a vítám předsedu vlády pana Mirka Topolánka.
Dobrý den, takže do úvodu myslím, že jste zklamáni tím, že se nejednalo mimořádnou tiskovou konferenci, takže já vám nic mimořádného neoznámím. To je první věc. Asi vás příště přijde míň, ale to nevadí. To vůbec nebude špatná zpráva do úvodu. Tak, já jsem uvažoval, protože ty vztahy s novináři pokládám narušené, nemíním specifikovat to, jestli je to moje vina nebo vina novinářů, můj názor samozřejmě znáte. Nicméně je to pokus, jak dostat do komunikace mne s novináři nějaký nový prvek, takže to je ten dnešní pokus číslo jedna. Měl bych se pokusit vyvracet některé mýty nebo ty největší lži uplynulého týdne. Měl bych se pokusit vám říct něco nového a měli byste mít možnost se mě zeptat způsobem, který neumožňuje, dejme tomu, tisková konference po vládě, kterou pravidelně děláme. To je možná do úvodu. Nejdřív pár věcí, které si myslím, že stojí za to okomentovat. Já opravdu nenosím nacistickou košili s nějakým podivnými čísly a symboly. Je to standardní značka Čeruty 1881, kdy se konal ve Worcesteru první kriketový meč. A to symbolizuje tato značka. Možná je dobré to říkat a nepsat ty hlouposti, které standardně někteří z vás píšou. Já opravdu nechci vystoupit z UNESCO. To, že novinář z rádoby seriózního tisku dokonce má odvahu takovou otázku položit, svědčí o tom, že ty, nejenom, že jsou narušené ty vztahy mezi mnou a vámi, ale že by buď mě nebo vás měli vyměnit, protože tato otázka je velmi nestandardní a není pravdivá, nebo nezakládá se nic na pravdě. Myslím si, že bych chtěl okomentovat i poslední spekulaci o změnách na rezortech. Musím vás zklamat, tyto, protože to je moje záležitost, se nezakládají na pravdě. Já opravdu nespekuluji o výměnách ministrů. Naopak musím říct, že Vlasta Parkanová svůj rezort zvládla velmi dobře a potýkala se s celou řadou problémů, jak personálních, tak s vojenským zpravodajstvím, a má moji plnou důvěru a mohl bych pokračovat. To, že jsem se vzhlédl v nápadu Tonyho Blaira, který pravidelně každý červen dělá takzvaný reshuffle, tak to připadá v úvahu nejdříve příští rok, takže to je možná další věc. K mistrovství světa v Liberci. Znovu spousta spekulací a myslím si, že stojí za to si k tomu něco říct. Kateřina Neumannová, doufám, nesloží funkci. Rozdělil bych ten problém na dvě části. První část je předem, řekl bych, z minulé vlády Jiřího Paroubka poskytnuté malé množství peněz. Dopředu museli všichni vědět, že ty peníze nebudou stačit. A to, že vláda rozhodla o navýšení podílu státu a to, že vláda chce kontrolovat prostřednictvím ministerstva školství, jak ty prostředky jsou alokovány, jak pokračuje výstavba, je zcela legitimní. V tomto má ministryně Kuchtová moji absolutní důvěru a v tomto smyslu jsme udělali řadu opatření, aby nemohlo ani do budoucna docházet k jakýmkoliv zpochybněním té výstavby. Druhý problém je samozřejmě otázka organizačního výboru a tady musím zcela otevřeně říct, že audit, který bude vypracován a na základě kterého se zjistí, kde vlastně a jakým způsobem jsou nasmlouvány ty peníze, které přišly od Světové lyžařské federace, to jsou ty otázky, tam bylo zpochybnění zpochybnění stávajícího nebo toho minulého organizačního výboru a proto jsem doporučil, aby byly nastaveny takové mechanismy, které nám zabezpečí do budoucna, že to proběhne všechno dobře. Já to nevidím jako akci Liberce, Libereckého kraje nebo několika lidí, to je akce, řekl bych, světového významu v době našeho předsednictví Evropské radě. Je to první mistrovství světa tohoto rozsahu po mistrovství světa Vysokých Tatra, které bylo před snad 39 lety, jestli se pamatuju dobře. To znamená, určitě chceme doporučit takové kontrolní mechanismy a i zpětně řešit, jakým způsobem byly prováděny smlouvy, jakým způsobem je prováděno protiplnění těchto smluv a tady máme řadu pochybností a proto došlo k té změně. Velmi častá spekulace a musím říct, že to mě opravdu pobavilo, proč na jednání v Brdech nebyla pozvána Liga proti radaru. Stejně tak tam nebyla pozvána humanistická strana nebo vojáci proti válce nebo například některé trockistické formace České republiky. Stejně tak nebyly pozvány jiné, třeba mladí komunisté. Myslím si, že to jednání vlády je jednání ze starosti dotčených obcí a ti všichni pozváni byli. Musím říct, že to je, stojí za to, si možná k tomu něco říct. Stejně tak spousta spekulací kolem privatizace Budvaru, musím říct, že Budvar se neprivatizuje. Podle toho zákona, který byl a podle kterého jsou odstátňovány celá řada jiných firm, dochází k takzvané deetatizaci, stejně jako na České poště nebo na České správě letiš a u celé na letišti Praha, což je fakticky změna buď státního podniku nebo jiné formy hospodaření na formu akciové společnosti ve 100% vlastnictví státu. V tomto smyslu o žádnou privatizaci nejde a nikdo o ní v této chvíli ani nespekuluje. To si myslím, že bylo do úvodu a teď mi dovolte tři témata, která jsem si vybral, která jsou případná pro dnešní den a nebo s určitým přesahem. Já jsem dneska navštívil samozřejmě základní školu, specializovanou trochu na Praze 7. Byl jsem s prvňáčky a deváťáky, můj syn je deváťák v letošním roce. Nicméně ta návštěva přece jenom má přesah v tom smyslu, že letos poprvé, kdy končí ty jednotné školní osnovy, všichni mají trochu obavu, z každé reformy jde vždycky trochu strach z nových školních vzdělávacích programů. Zhodli jsme se i s panem ředitelem příslušné školy, že daleko více než o nějaké reformě, která jde z ministerstva školství, jde o to, jestli budou stávající nebo příští kantoři schopni naplňovat tu vizi tak, jak byla vlastně schválena. V tom smyslu se domnívám, že ta změna nebude rychlá. Ta změna bude pozvolná, jak postupně budou chodit kantoři na školy, kteří budou schopni naplňovat tu vizi individuální školních vzdělávacích programů. To je možná jedna věc a druhá věc, která s tím souvisí. Vláda nerozhoduje o platech učitelů. Velmi častý mýtus, který se objevuje i v médiích, vláda nerozhoduje o platech učitelů, o těch fakticky rozhoduje zřizovatel a ředitel školy, což jsou kraje a obce. Vláda pouze rozhodla o tom, že na platy ve školách půjde v tom základním balíku 1,5% více. A to vůbec nehovoří nic o tom, jak vysoké mají být platy učitelů, protože my nestanovujeme počty učitelů ve školách. Myslím si, že to je základní mýtus a základní rozpor a proto tvrzení školských odborů a paní Vondrové, já se omlouvám, paní Vondrové i vám, se nezakládá na pravdě, my neurčujeme platy učitelů. To si myslím, že bylo třeba říct. Naopak, a to si myslím, že paní ministryně Kuchtová zdůraznila zcela správně, do školství, a to jak terciárního, tak do vědy a výzkumu půjde v následných letech, nebo v těch letech, které přijdou, podstatně více peněz, než jsme byli zvyklí, a spíše bude problém je správně alokovat, správně umístit a optimálně investovat. To je možná první poznámka. Ta druhá, nedočetl jsem se nikde, přestože čtu málo, základní změnu, ke které došlo schválením toho reformního balíku A to je to, že od roku 2004 je pravidelně porušován zákon a pravidelně porušovány střednědobé výdajové rámce, kdy za Špidlovy vlády tato rozpočtová pravidla byla schválena, aby byla každoročně porušována. Letošní rok bude první, kdy tato pravidla stanovená Špidlovou vládou porušována nebudou. Myslím si, že od roku 2004 je to vlastně čtvrtý rok, je to dobrá zpráva. Jinak samozřejmě vás chci na těchto briefincích informovat postupně o tom, co chystáme, protože já všichni říkám, že jsem si moc neužil schválení tohoto reformního balíku, on taky ještě definitivně schválen není, musí projít senátem, musí ho podepsat prezident, nicméně já se přece jenom dívám dál a všechny ty změny, které chystáme, tak o těch vás chci pravidelně informovat. K výjezdnímu zasedání v Brdech. O tom, že bude v tomto termínu, bylo rozhodnuto poměrně dávno, muselo se to připravit, je kolem toho celá řada spekulací. To je standardní zasedání vlády, které má možná redukovaný program, ale ten program je v desítkách bodů, ty body s projednáním, to znamená s rozpravou, těch je myslím 7 nebo 9 a 2 se týkají fakticky té situace v regionu. Ta jedna, řekl bych standardní, z které potom vychází i zpráva pro poslaneckou sněmovnu, je informace o posledním stavu vyjednávání a o souvislostech, mimo jiné starostové a lidé v místě už mají k dispozici předběžnou zprávu toho zdravotního výzkumu vlivu na obyvatele případného. Dokončuje se zpráva o vlivu zřízení této případné radarové jednotky na životní prostředí, ta je před dokončením a tyto informace padnou v té první části, v té druhé části je to diskuze, která ten bod se nějak jmenuje rozvoj regionu. Myslím si, já jsem dlouho váhal s tím, abych nebyl nařčen z toho, že si příslušné lidi nakupuju přes nějaké projekty, tak jsem dlouho váhal, až přijde ta základní výzva z té druhé strany, to znamená od obyvatel, od starostů. Ta přišla, my samozřejmě chystáme určitý plán rozvoje Brdska, proto jsme si pozvali starosty, to je ten hlavní důvod, ty dotčené starosty, kteří bezprostředně budou dotčeni do okruhu asi 10 kilometrů. Kromě toho, že na tom již nějakou dobu pracují krajské reprezentace, týká se to více samozřejmě Plzeňského kraje, které museli nějakým způsobem reagovat na tu situaci ve svých rozvojových plánech, to se to týká všech rezortů, to znamená dopravy, životního prostředí a dalších a budeme chtít diskutovat ten potenciál, který v následných letech je možný a týká se to samozřejmě i státního rozpočtu, kde jsme ochotni už dneska po diskuzi, kterou máme za sebou, alokovat určité množství peněz právě na rozvoj Brdska. Ta základní zpráva, kterou si myslím, že je dobře, abyste měli, aby měli i občané Brdska, že tento plán bude realizován bez ohledu na to, jestli nakonec ta radarová jednotka tam stát bude nebo ne, protože to, co jsme i při svých výjezdech pochopili velmi rychle, to, co proti čemu protestovali místní občané a intelektuální elity už v roce 1925 při zřizování vojenského újezdu, tak to tam platí dodnes, ten region je velmi zanedbán a bez ohledu na to, jestli se tam něco dít bude nebo nebude, tak je potřeba se mu věnovat zcela speciálně. To je ode mě pro úvod všechno. Jsem váš.
Pane premiére, já se jenom chci, to jste tedy vyloučil, že byste zatím měnil některé ministry, co se týče náměstků, tam se hovořilo o tom, že se sejdete s koaličními partnery a bude se ještě diskutovat nějaké obsazení na ministerstvo.
To mě to připadá, jakože to je věc, která je poměrně nezajímavá. Náměstci se mění permanentně, jsou to úředníci jako takový, nemají nic jistého. My jsme si slíbili už před 2 měsíci a čekali jsme na dobu kdy to má vůbec smysl se o tom bavit, to je, kdy vlastně můžeme vůbec předložit rozpočet a kdy máme jakous takovou jistotu, že budeme pokračovat dál zvládnutím, tak to jednání proběhne s tím, že my jsme si v úvodu řekli, že chceme mít méně náměstků, takže to bude první, řekl bych, kontrola. U některých ministrů to je pravda, u některých to pravda úplně není a budeme chtít to, co máme pocit třeba, že některé rezorty nemají ty koaliční strany z hlediska kontroly, dejme tomu pokryté, tak ta diskuze proběhne. Nemyslím si, že bude znamenat zásadní změny, ale slíbili jsme si, že takovou diskuzi povedem. Mimochodem zapomněl jsem možná říct to, co by bylo důležité, když to nesouvisí s touto otázkou. Velmi často se spekuluje o rozpočtu, já pokládám rozpočet za méně důležité hlasování, než bylo to o tom reformním balíku. Je zcela evidentní, že vláda by byla v daleko konformnější situaci, kdyby rozpočet nebyl schválen, než kdyby byl schválen. To znamená, schválení rozpočtu je predikováno tím, že jsme schválili vůbec možnost ho sestavit. Málo by to zaznívá, nicméně rozpočet je připraven. Dnes, mám pocit, pan ministr Kalousek předloží základní parametry toho rozpočtu, který vychází z toho, co jsme schválili už před několika měsíci. Mám pocit, že celá řada výhrad, které se nesly z rezortu a dokonce i v těch předmětných, řekl bych, zájmových skupinách, to znamená kultura, školství, tak myslím si, že bude, když ne uspokojená, tak aspoň částečně se vyřešily ty výhrady. 1,1 miliardy do školství, mám pocit, že skoro miliarda do kultury, ale to je spíš otázka na ministra financí. Já jsem o trochu odbočil, ale to je věc, která je standardní a nepřipadá mi jako tak důležitá.
Česká televize, dobrý den, pane premiére, já bych se přece jenom k těm personálním vrátil, říkal jste, že paní Parkanová má naprostou důvěru vaší, chci se zeptat, zda to tady platí i pro pana ministra Pospíšila, které se také mluvilo, to za prvé, a za druhé, krom toho, že mají vaší důvěru, mají důvěru i koaličních partnerů, nebo neobjevil se nějaký požadavek ze strany koaličních partnerů, abyste nějaké takovéto výměny udělal či neudělal? A třetí otázka, kde se přece týkala ještě toho rozpočtu, ten schodek je necelých 71 miliard korun na příští rok.
Mám pocit, že 67 dokonce.
70,8 máme informaci k dispozici, ale...
Je to možné.
Ta otázka spíš má směřovat k tomu, jestli to je... Když to vychází z reformních zákonů, jestli to je maximum možného, nebo jestli třeba se nebudete snažit ten schodek ještě více snížit.
Takže na tu první otázku já určitě nemíním dělat žádné změny. Ty spekulace mě nechávají zcela chladným. To, že neprezentujete práci Jiřího Pospíšila tak, jak by si zasloužili vaše, nikoli moje chyba. Myslím si, že právě rezort spravedlnosti udělal obrovský kus práce. To, že Jiří Pospíšil není ten průbojný opinion maker, který prostě oslňuje svými brilantními výroky, to je jiná věc, ale to, co se podařilo i za tak krátkou dobu, mě nechává jistotu, že Jiří Pospíšil je ten pravý muž na spravedlnost. Všechny ty ostatní spekulace, spekulujte si, stejně je to nakonec moje rozhodnutí, takže v tom smyslu já jsem klidný. Co se týká rozpočtu, zkuste si porovnat dvě čísla, a to je 70 miliard, o kterých hovoříte, řekl bych, s automatickým tlakem na další snižování. To, že by si někteří pravicoví ekonomové analytici přáli, aby to bylo podstatně méně, úplně jiný problém. Je to maximum možného. A porovnejte s tímto číslo 160 miliard, které hrozilo, kdybychom nezměnili ty zákony. V tomto kontextu takové ty, já bych řekl, propagační řeči ve sněmovně, že jsme pokrátili 25 miliard, jsou směšné. Ono to opravdu byly změny poměrně zásadní a navíc se budou promítat automaticky do dalších let. Takže těch 70 miliard byl plán, kam se až můžeme dostat s tím, abychom neohrozili nastavený chod rezortu, abychom mohli sáhnout do těch rezortních programů. Na to musíme mít přece jenom trochu více času, na to bude souviset i s nabíhajícími strukturálními fondy a rušením celé řady agent, s čím začalo například Ministerstvo průmyslu a obchodu, které ruší některé dotační tituly s ohledem na podobné tituly čerpání ze strukturálních fondů. Takže to budeme chtít trochu víc času a v těch následných letech budeme samozřejmě s tím schodkem dolů, je až na budoucí politické reprezentaci, jestli ten výsledný schodek veřejných rozpočtů, který bude relativně klesat se vzrůstajícím HDP, jestli budou řešit tím, že ty dluhy začnou splácet, anebo ho zastropují a budou s ním žít, jako s tím žijou jiné země, a to bych řekl, že není otázka na mě.
Promiňte, ještě mi chybí odpověď na tu otázku, zda by koaliční partneři nežádali nějaké personální změny.
V této chvíli ne. Určitě to bude předmětem i dnešní diskuze, ale já nečekám žádné zemětřesení.
Další otázka.
Já jsem se aspoň nesetkal, že by koaliční partneři chtěli odvolat některé ministry za ODS, s tím jsem se nesetkal. Netuším, já bulvár nečtu, takže to mi odpusťte, takže nevím, o čem mluvíte. Tak já myslím, že už snad všichni pochopili, že ty problémy nejsou programové. To snad k tomu byla ta edukace při schvalování toho vládního reformního balíku potřebná. To, že se jedná o určitý typ vnitrostranického souboje, to nikdo nezakrývá, to, že ta skupinka je malá, to všichni víme, uvidíme, co přinesou další týdny a měsíce. Vlastimil Tlustý má jedinou jistotu a tady má mé absolutní slovo, ten jeho hlas má stejnou důležitost včera, jako bude mít zítra. To znamená, nemusí se obávat žádného tlaku, útoku a podobně, pokud sám prostě sebevražedně něco neudělá, myslím tím politicky sebevražedně. To vyjednávání bude stále stejné. No, tak jak zmínili mi kolegové, budu po nich křičet, budu je přesvědčovat, budu argumentovat tím, že je to nutné, budu o ten jejich hlas stát, to jestli se mi to podaří, to si myslím, že nebude tak ani problém rozpočtu, tam by to těžce vysvětlovali hejtmanům a starostům, že ho neumožnili schválení rozpočtu, který oni potřebují. Může se to týkat už třeba důchodové reformy, ale budou velmi těžce mi kolegové vysvětlovat, proč hlasují proti programu ODS. Takže musím říct, že já se tím nějak specificky nezabývám, to bych opravdu musel řešit všech 100 nebo potažmo 102 lidí individuálně. Budu se snažit přesvědčovat, že jdeme správnou cestou a že ty kroky jsou potřebné. Nemám pocit, že bych volil nějaké speciální metody.
Na Berknerová deník, dobrý den. Navážu na vaši poslední odpověď. Podpoříte Vlastimila Tlustého v jeho snaze stát se šéfem středočeské organizace ODS. A druhá věc je, podle mého názoru, daleko vážnější. Týká se umístění té radarové základny. Jaký je váš osobní názor? Podaří se přesvědčit starosty, obyvatele té oblasti, získat je na vaši stranu, potažmo, podaří se potom koalici a dejme tomu panu Mlčákovi, panu Pohankovi, podpořit parlamentu ten radar, nebo si spíš myslíte, že tady koalice neuspěje?
Se to po mně hrozné spekulace a toho já se nedopouštím. Já jsem nepodporoval nikdy nikoho na post šéfa regionu, nevidím jediný důvod, proč bych měl někoho podporovat více nebo méně ve Středočeském kraji. Můj osobní názor je můj osobní názor a s tím vás seznamovat nebudu. Ta druhá otázka, to je spekulace. tom roce 1925, mimochodem doporučuji přečíst básně z té doby některých i významnějších básníků, kteří stáli proti tomu, aby se tam zřídil vojenský újezd, řekl bych velmi podobné argumenty, které zaznívají i dnes, je to celkem úsměvné a ta doba po zhruba 82 letech je velmi podobná. V tom smyslu je to, kdyby to nebylo tak vážné, tak je to i zábavné, jak se opakují ty argumenty, jak se opakují ty věty. Je to vojenský újezd, je území státu. Z tohoto pohledu samozřejmě by bylo bezvadné, kdyby se podařilo přesvědčit Čechy, tomu přece nikdo nemůže věřit. Málo kdo chce, aby přes jeho zahradu vedla dálnice, málo kdo chce, aby v blízkosti jeho bydliště byla skládka, někde dokonce v referendech zamítli výstavbu fabriky, která by zaměstnala jejich nezaměstnané rodinné příslušníky. To znamená, všude je tento problém nějakého veřejného zájmu a privátního zájmu. Ten problém speciálně pro pravicovou stranu jako ODS je o to palčivější, nicméně platí to, že budeme se chtít bavit s těmi, kteří chtějí jakoukoliv míru dohody. Je těžké se bavit s někým, kdo a priori říká, že proti tam hledat prostor pro dohodu je složité. Budeme se snažit vytvořit takové podmínky, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, tak jak se mohli přesvědčit občané v jiných zemích, že tam všechny ty mýty o škodlivosti a zdravotní závadnosti a nebezpečí a tak dále jsou bezpředmětné. Tak zaprvé to, co jsme zvolili na rozdíl od těch minulých vlád, jako základní premisu, a to je absolutní informovanost. Jako my jsme tiše tušili, že se něco prostě futlá, že se něco dohaduje, ale fakticky ani opozice v těch uplynulých letech neměla žádné informace, natož občané. To znamená absolutní otevřenost, absolutní míra informací, absolutní, řekl bych, podpora všech jednání, vytvoření prostoru pro možnou dohodu, tak, aby ti lidé neodcházeli z těch jednání jako ti, kteří prohráli. Protože si myslím, že čas ukáže, že to za A nijak neohrožuje jejich život a že jim to nakonec pomohlo. Nicméně při té veřejné diskuzi je to vždycky komplikované, speciálně když stojíte proti organizované činnosti, a tady snad jenom to, co můžu, ta činnost je organizovaná, kromě té spontánní, kdy jsou zcela přirozeně proti všichni blázinci, pacifisti, komunisti a podobně, tak jsou proti i organizované struktury a v tom smyslu ten boj je o to složitější. To se ptáte na něco, co jako předseda vlády nemůžu úplně ovlivnit a je to otázka konkrétního hlasování, ptáte se mi na něco, co nevím. Udělám všechno pro to, abychom se za 20 let nemuseli sami za sebe stydět. Ještě jeden dotaz. Tak poslední dotaz určuju já, do vás vyhodněme se. Ano, prosím.
Chtěl jsem se zeptat k tomu, k té dohodě o strategické alianci mezi ČEZem a MOLem, která byla jedná, nebo předjedná na minulý týden. Chtěl jsem se zeptat, slyšel jsme, nebo říká se, že to bylo dojednáváno i na vládní úrovni.
Já si myslím, že to bylo, že pokud jednou řeknu ne, tak to je opravdu ne. Takže to se mýlíte. Já dokonce mám ty informace, které mám já, tak se v dané chvíli jedná o výstavbě 800 MW plynových bloků pro dodávky elektřiny a tepla. Ty následné věci o těch nemám, já informace, dozvíme se to. Vláda nemá právo do toho zasahovat, to vy dobře přece musíte vědět, je to na rozhodnutí dozorčí rady. To, že jsme dostali informaci, tak to bych řekl, že patří k dobrému zvyku, když ta společnost je z 2/3 státní. To je zhruba všechno, co jsem ochoten k tomu říct. Je to kurzotvorná informace, takže všichni postupují a to jim zase odpuste, jak Římanovi, tak Kalouskovi, že se nedopustí té chyby, aby neopatrným výrokem prostě ovlivnili kurz, což v tomto případě znamená nejenom kurz ČEZu, ale samozřejmě i koruny. takže to my dělat nebudem. Pěkný den, na shledanou. Třeba někdy příště. Jo? Thank you.